Mësimi 24. Jakobi bëhet Izraeli. Zanafila, kapitujt 28-32. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Çdo që çdo njeri të kuptoj dhe ti nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtet me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi dhe të paraqesim programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin ton të fundit, lexuam për binjakët që Isakut i lindën, Esau dhe Jakobi. Esau përbuzi premtimet e Perëndis që ju bën gjyshit të ti, Abrahamit, dhe këmbeu trashëgiminë e të pare lindurit për një pjatë ushqim. Ndërsa Jakobi vlerësoi premtimet e Perëndis. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që Jakobi nuk kishte faj. Emri i vërtet i Jakobit ka kuptimin mashtrues. Sot, pra kemi në plan të vazhdojmë në Tora dhe të shohim se si Perëndia e ndryshoi Jakobin nga mashtrues në Jakobin njeri të Perëndis. Jakobi ishte mashtrues. Shkrimet nuk fshehin mashtrimet e profetëve. Dhe kështu, na regjistrojnë se si Jakobi mashtroi vëllain e tij të madh Esaun dy herë me qëllim që të merrte par birnin prej tij. Kjo është arsyeja që Esau i zemëruar vuri si qëllim të vriste vëllain e tij. Si pasoj, nëna e tyre Rebeka e thiri Jakobin fshehtas dhe i dha këshill që të shkonte tek daja e tij Labano, që jetonte në Haran dhe të qëndronte atje derisa zemërimi i vëllait të tij të shuhej. Tani le të lexojmë tek libri i Zanafillës, kapitulli 28, e të shohim se çfarë ndodhi pasi Jakobi iku nga shtëpia e atit të tij për tek shtëpia e dajës së tij, Labanos. Shkrimet thonë: dhe Jakobi u nis në Beersheba dhe shkoi në drejtim të Haranit. Harani ishte vendi ku Abrahami jetoi përpara se ta thërriste Perëndia. Arriti në një farë vendi dhe aty kaloi natën, sepse dielli kishte perenduar. Atëherë mori një nga gurët e atij vendi, e vuri nën kryet të tij dhe aty ra në gjumë. Dhe pa në ëndër një shkall të mbështetur mbi tokë, maje së cilës prekte qiellin. Dhe ja, ëngjët e Perëndis hipnin e zbrisnin në të. Dhe ja, Zoti ndodhej në majë të saj dhe i tha: unë jam Zoti, Perëndia i Abrahamit, babait tënd, dhe Perëndia i Isakut. Tokën mbi të cilën je shtrir, do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu. Dhe pasardhësit e tu do të jenë si pluhuri tokës, dhe ti do të shtrihesh në perëndim dhe në lindje, në verije në jug, dhe tërë familjet e tokës do të bekohen nëpërmjet teje dhe pasardhësve të tu. Dhe ja, unë jam me ty dhe do të të mbroj kudo që të vesh, dhe do të të sjell përsëri në këtë vend, sepse nuk do të të braktis para se të bëj atë që të kam thënë. Atëherë Jakobit i doli gjumi dhe tha: me siguri Zoti është në këtë vend dhe unë nuk e dija. Dhe pati frikë, tha: sa i tmerrshëm është ky vend. Kjo nuk është tjetër veç se shtëpia e Perëndis, dhe kjo është porta e qiellit. Kështu Jakobi u ngrit herë në mëngjes, mori gurin që kishte vënë nën krye të vet, e ngriti si një përmendore dhe derdhi vaj mbi majën e saj. Dhe e quajti këtë vend Bethel, që do të thotë shtëpia e Perëndis, kurse më parë emri i qytetit ishte Luk. Kështu, Perëndia ju çfaq Jakobit në një ëndër dhe i premtoi të njëjtën gjë që i kishte premtuar gjyshet e tij Abrahamit dhe babait të tij Isakut, që do të bënte nga pasardhja e tij një kom të madh. Prandaj shohim se parbirnia që Jakobi vodhi nga vëllai i tij i madh ju dha atij nga Perëndia në fund. Jakobi nuk e meritonte të bëj ati një kombi të ri, që do të sillte shpenguesi në botë. Megjithatë, Perëndia është një Perëndi i mirësisë dhe i hirit, që jep gjëra të mira atyre që nuk i meritojnë. Çfarë ëndre pa Jakobi? Shkrimet thonë që ai pa një shkallë të mbështetur mbi tokë, maje së cilës prej të qiellit. Dhe ja, ëngjët e Perëndis hipnin e zbrisnin në të. Në ëndrën e ti, Jakobi pa një shkallë. Shkalla që Jakobi pa, nuk ishi një shkallë e zakonshme, por një shkallë e lartë, që prekte qiellin dhe tokën, dhe hynte në praninë e Perëndis. Përmes ëndrës së shkallës së lartë, Perëndia po i tregonte Jakobit që ai donte të kishte një marrëdhënie të mirë dhe të ngushtë me të. Gjithashtu, donte t'i tregonte që shpenguesi që do të vinte në botë do të ishte si një shkallë që përshkoi qiellin dhe tokën, ndërmjetësi midis Perëndis dhe njerëzit. Sot shumë njerëz mendojnë se njeriu mund të hyjë në parajsë duke bërë vepra të mira. Por fjala e Perëndis na tregon se ka vetëm një shkallë midis Perëndis dhe njeriu. Dhe se kjo shkallë nuk vjen nga vetë njeriu, por nga Perëndia. Ne, fëmijët e Adamit, me fuqinë tonë, nuk mundemi dot të hyjmë në praninë e Zotit. Kjo ndodh për shkak të mëkatit tonë dhe mungesën e fuqisë për të kënaqur Perëndin, të Shenjtin. Por Perëndia, plot me mirësinë e tij, për shkak të dashurisë së tij të madhe për njerëzit, hapi një rrugë shpëtimi për pasardhësit e Adamit. Prandaj, shkalla që Jakobi pa në ëndër simbolizonte ndërmjetësin që Perëndia kishte premtuar të dërgonte në botë për të shpëtuar mëkatarët. Ndërmjetësi është si ajo shkalla që Jakobi pa midis qiellit dhe tokës. Kjo është ajo që shkrimet na mësojnë kur thonë: në fakt, një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndis dhe njerëzve, Krishti Jezus njeri, i cili e dha veten si çmim për të gjithë, që kushdo që beson në të, të mos humbas, për të ketë jetë të përjetshme. 1 Timoteut, kapitulli 2, vargjet 5-6, Gjoni, kapitulli 3, vargu 16. Fjala e Perëndis është e qartë në këtë pikë. Asnjë nuk vjen tek Perëndia përveçse nëpërmjet ndërmjetësit të shenjtë që Perëndia dërgoi nga qielli. Tani, le të shohim se çfarë ndodhi pasi Jakobi arriti tek shtëpia e dajës së tij. Fjala e Perëndis thot se ç'të mbjellësh, atë edhe do të korrësh. Galatasve, kapitulli 6, vargu 7. Tashmë kemi dëgjuar se si Jakobi e mashtroi vëllain e tij të madh. Tani do të shohim se si daja e tij e mashtron Jakobin. Emri i dajës së tij ishte Labano, dhe ai ishte një mashtrues i vërtet. Po lexojmë të kapitulli 29, shkrimet thonë. Atëherë, Labano i tha, ti je me të vërtet nga mishi dhe gjaku im, edhe ai qëndroi një muaj me të. Pastaj, Labano i tha Jakobit, pse je fisi im, duhet më shërbesh pa marr asgjë. Më thuaj, sa duhet të jetë paga jote? Tani, Labano kishte dy bija. E madhja quhej Lea dhe e vogla Rakela. Lea kishte sy të perenduar, por Rakela ishte e hishme dhe e pashme. Prandaj, Jakobi e donte Rakelen dhe i tha Labanos, unë do të të shërbej 7 vjet për Rakelen, bien tënde më të vogël. Labano ju përgjigj, më mirë të ta jap ty, se sa një njeriu tjetër, rri me mua. Kështu, Jakobi shërbeu 7 vjet për Rakelen, dhe ju duken pak ditë, sepse e dashuronte. Pastaj, Jakobi i tha Labanos, më jep gruan time, sepse afati u mbush, dhe lejo që të bashkohem me të. Atëherë, Labano mblodhi tër burrat e vendit dhe shtroi një banket. Por, kur ra mbrëmja, ai mori bijën e tij Lea dhe i çoi tek Jakobi, që hyri te ajo. Të nesër në mëngjes, ai pa se ishte Lea. Atëherë, Jakobi i tha Labanos, çfarë më bëre? A nuk të kam shërbyer për Rakelen? Pse më mashtrove? Labano ju përgjigj, nuk është zakon të veprohet kështu në vendin ton. Nuk mund të japësh më të voglën para më të madhes. Mbaro javën e kësaj dhe do të japim edhe tjetrën për shërbimin që do të më bësh për 7 vjet të tjera. Atëherë Jakobi bëri si i than dhe mbaroi javën e Leas. Pastaj Labano i dha për grua bijën e tij Rakela. Dhe Jakobi hyri gjithashtu te Rakela dhe e dashuroi atë më tepër se Lean dhe shërbeu 7 vjet të tjera te Labano. Kështu shohim se si Labano mashtron nipin e tij Jakobin. Çfarë ndodhi? Nuk ishte gjë e mirë, por të jeni të sigurt që Perëndia kishte dorën e tij mbi gjërat që ndodhin në të gjithë jetën e Jakobit, dhe i bënte ato të ktheheshin për të mirën e Jakobit. Kështu, Jakobi u bë babai i 12 djembe. Ai jetoi në shtëpinë e Labanos 20 vjet. Gjatë këtyre 20 vjetëve, Perëndia në dashurinë e tij lejoi që Jakobi të kalonte disa prova shumë të dhimbshme, me qëllim që ta korrigjonte atë dhe të pastronte besimin e tij, ashtu si ari pastrohet përmes zjarrit. Por erdhi një ditë që Perëndia ju çfaq Jakobit në një mënyrë shumë të veçantë dhe i tha: "Ktheu në vendin e etërve të tu dhe te fisi yt, dhe unë do të jem me ty." Zanafila, kapitulli 31, vargu 3. Kështu, Jakobi u ngrit, mblodhi plaçkat e tij dhe iku bashkë me familjen e tij. Ata ikën drejt vendit të Kanaanit, që Perëndia i kishte premtuar t'i jepte Abrahamit, Isakut, Jakobit dhe pasardhësve të tyre. Ndërsa Jakobi dhe familje e ti ishin duke shkuar drejt Kanaanit, Perëndia ju çfaq Jakobit në një mënyrë të veçantë dhe i ndryshoi emrin. Dëgjoni se çfarë thon shkrimet në kapitullin 32. Kështu Jakobi mbeti vetëm dhe një burr luftoi me të deri në agim. Kur ky burr e pa se nuk mund ta mundte, i preku zgavrën e ijës, dhe zgavra e ijës e Jakobit u përdroth, dërsa i luftonte kundër tij. Dhe ai i tha: "Lërm të shkoj, se po lind agimi." por Jakobi ju përgjigj. Nuk do të të lë të shkosh, në rast se nuk më bekon më parë. Tjetri i tha, cili është emri yt? Ai u përgjigj, Jakob. Atëherë ai i tha, emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse ti ke luftuar bashkë me Perëndin dhe me njerëzit dhe ke fituar. Jakobi i tha, të lutem, tregom emrin tënd. Por ai u përgjigj, pse e do emrin tim? Dhe kështu ai e bekoi. Atëherë Jakobi e quajti këtë vend Peniel, që do të thotë fytyra e Perëndis. Sepse tha, e pash Perëndin ball për ball dhe jeta ime u fal. Kjo është një histori shumë e bukur, e mbushur me mësime të rëndësishme. Shohim Perëndin që i shfaqet Jakobit si një burr që lufton me të. Pse luftoi me Jakobin? Sepse Perëndia donte që Jakobi të kuptonte se sa i dobët është ai përpara tij. Perëndia donte që Jakobi të njihte se fuqia e vërtet dhe dituria vjen vetëm nga Perëndia. Perëndia kishte plan të mrekullueshëm për Jakobin, por bekimet më të mira të Perëndis vinë vetëm tek ata që e din se nuk mund ta kënaqin Perëndin me fuqinë e tyre. Jakobi kishte filluar të kuptonte se sa i dobët ishte përpara Perëndis. Në atë natë, Perëndia i dha Jakobit një emër të ri, Izrael. Jakob do të thotë mashtrues, por Izrael do të thotë ai që mbretëron me Perëndin. Izrael do të ishte emri i kombit të ri që Perëndia i kishte premtuar pas ardhve të Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Si që dini, nga të 12 djemë të Jakobit, u ngrit kombi i Izraelit, dhe në përmjet popullit të Izraelit, erdhi shpenguesi në botë. Dikush mund të pyes, pse Perëndia zgjodhi një mashtrues si Jakobi dhe e bëri atë baba të një kombi që do të sillte shpenguesi në botë? Dëgjoni përgjigjen që jep Shkrimi i Shenjtë. Por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të urtët. Dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpëruar të fortët. Dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës, dhe gjërat e përçmuara, dhe gjërat që nuk janë, për ta zgjedhur ato që janë, që asnjë mish të mos mburret përpara tij. 1 Korintasve, kapitulli 1, vargjet 27-29. Jakobi ishte mashtrues. Me fuqinë e tij ishte e pamundur ta kënaqte Perëndin. Nuk kishte asgjë të mirë përveç një gjëje. Jakobi i besonte fjalës së Perëndis. Jakobi i mbante si thesar premtimet e Perëndis. Të merrte bekimet e Perëndis ishte për Jakobin më rëndësishme se çdo gjë tjetër në këtë botë. Prandaj, Perëndia e zbuloi vetveten tek Jakobi dhe e bekoi atë. Perëndia, duke pasur qëllime të përjetshme, e ndryshoi zemrën e Jakobit mashtrues në Izrael, njeriu i Perëndis. Po ju, si Jakobi e keni parë pamundësin për të kënaqur Perëndin? Dëgjoni çfarë fjala e Perëndis thot për këtë. Lum skamësit në frym, sepse e tyre është mbretëria e qejve. Mateu kapitulli 5, vargu 3. Në ulof, skamës në frym përkthehet. Ju që e njihni mungesën e aftësisë për të kënaqur Perëndin. Perëndia i kundërshton krenarët, por u jep hir të përulurve. Përuluni pra në dorën e fuqishme të Perëndis, që ai t'ju lartësoj në kohën e duhur. 1 Pietrit, kapitulli 5, vargjet 5-6. Faleminderit që na dëgjuat. Në studimin ton të arshëm në dashtë Perëndia, do të fillojmë histori interesante të Jozefit, një prej bijve të Jakobit. Perëndia ju bekoft. Po ndajemi me këtë varg nga fjala e Perëndis. Prandaj Zoti do të pres për t'ju dhënë hir. Pastaj ai do të lartësohet, sepse i erdhi keq për ju, sepse Zoti është një Perëndi i drejtësisë. Lum të gjithë ata që kanë shpresë tek ai. Isaia, kapitulli 30, vargu 18.